Koronavirusak gizarte guztia jarri du erne, baina batez ere, lehendik patologia edo gaitz kronikoren bat zutenak. Estatu Espainiarrean 65 gorako gizon emakumen artean 4-3 gaitz kroniko badu, baina ez dago adin horretara iritsi beharrik osasun arazoren bat izateko. Hori da, esate baterako, diabetikoen kasua. Naroa Ibarretxe, Bizkaiko diabetikoen elkarteko kide da. Naroa, kaixo, egun, zer modu zaude?
Egun, ondo, eskerrik asko.
Bai, medikuaren aginduz, etxetik atera gabe, ez da?
Barkatu?
Bai, medikuaren aginduz, zer zaude, etxetik atera gabe edo etxetik gutxi ateratzen zara edo?
Atxira batean etxetik atera gabe. Bai. Gero ja umeek eta pasiotxo batzuk atera alizan garenean, ba, bueno, atera nahi zapurtu bat, baina gutxi. Bai. Printzipioz ez gara asko atera behar.
Eta hori da ez, zuk diabetesa daukazu, Naroa,
bai.
Bat motako diabetesa, ez da?
Bai, barnotakoa bai.
Hori da, eta praktikan hori, etxetik alik eta gutxien atera behar duzu?
Bai, printzipioz alik eta gutxien atera behar duzu, gara.
Bai,
guretako arriskutsua da, beste ontzat baino gehiago.
Bueno, zuzara, esan dugu, Bizkaiko diabetikoen elkarteko kidea, Naroa.
Bai.
Diabetikoek nola bizi dute koronavirusaren arriskoa? Denok egon behar dugu oso erne, jakina ez da, baina diabetese gaixo izea holku ematen diezue?
Bueno, guk printzipioz deitu digutenei eta pertsona guztiei gure sare sozialetan beti oso garrantzitsua iruditzen zaigu ba transmititzea arrisku handiko pazienteak garela. Ez da gauza bera edozein pertsona bat koronavirusa ikutzea edo guretzako. Ez gara errezago kontagiatuko, baina bai patologia prebioa izan ez gero, arazo gehiago izan ditzakegu. Beraz, ba, batez ere esan, ahalik eta gutxien kalera ateratzea, kirola egin behar dugu. Orduan, etxean kirola egitea, saiatzea, igual dietan ere, ba, apurtzu bat ez gutxiago jan, baizik eta karbohidrato gutxiago jan, edo apurtzu bat kontrolatu, kontrolatu. Eta, bueno, batez ere horiek izan diez, transmititu ditugun gauzak.
Hori da. Bai, kutsatu, beste dozen persona bezala kutsatu zaitezkete, kontua da, zuek kutsatzen bazarete, lehendik patologia bat daukazuen ez, ba horrek komplikatu egiten duela dena, ez da, Narba?
Hori da, bai. Beste, beste gaixotasun asko horrelako eraginak izaten ditu, eh? Osea, gripe arrunt bat be, guretzako, ba, bueno, batzuentzako izan daiteke arrunda da listo, era besteentzako, ba, igual, insulina gehiago jarri behar dugu, edo txarrago egoten gara, azkenean, bueno, eskonpentsatu egiten zaigu diabetesa baita ere.
Bai. Diabetesa duenak glukosa edo azukre maila altua du odolean eta insulina hartu behar izaten du diabetiko batek injekzio bidez normalean, ba odolean dagoen gehiegizko azukrea kontrolatzeko, ez da?
Hori da, bai.
Bai. Bi mota daude, bat motako eta bi motakoa, zuk bat motakoa zara, bat motako diabetikoen kasuan gorputzak desegin egiten ditu insulina sortzen duten zelulak, ez da?
Bai, azkenean gaixotasun autoimunea da eta gorputza egiten duena da pankreasan dauden, bueno, sortzen duen eremua ba atakatu edo orduan desagertu egiten da eremu hori eta ez dugu insulina produzitzen.
Bai.
Beraz hartu behar dugu ba injekzioen bidez.
Hori, eta gero badago bi motako diabetesa, hau da arruntena, gorputzak insulina badu baina ez du modu egokian erabiltzen.
Bai, printzipioz desberdintasuna izango zen danok ulertzeko
bai.
Diabetes mota batekoek azkenean pankreasa apurtu egin da, edo insulina sortzen duen alderdi hori apurtu egin da, beraz, kanpotik sartu behar dugu insulina, eta mota bikoen arazoa da bere pankreasa alfertzen hasi dela.
Aha, vale.
Edo sortzen duen insulina ez da kalitate honekoa edo bueno, horrelako gauza bat izango litzateke. Orduan, mota bikoek hasieran printzipioz eta gehienez hasten dira dieta batera emanez eta kirola eramanez eta gero ba kontrolaren arabera eta bakoitzaren gorputzaren arabera ba arruntena da denbora pasa ahala azkenean insulina jartzen hastea.
Bueno, esan diguzu diabetikoek zaindu behar duzuela elikadura jakina, baina hori beti zaindu behar duzue urte osoan. Baina egia da, etxean ordu asko ematen ditugun honetan, konfinamenduan Naroa, erraz jotzen dugula gozoa jatera, ez da?
Bai.
Eta diabetesa duenak, ba, ondo asko jakingo du, zer jandezaken eta zer ez, baina tentazioak era handiak izango dira, ez da, konfinamendu garaian.
Bai. Izo eskailua hor dago eta euskailua, beh? Eta oso errezada berari joatzea.
Bai, eta nola egin aurre tentazio hori zaila da, eh?
Ba, bai, zaila izaten da, osea, batzutan guztiok bezala, ba, bueno, joaten zara eta hartzen dozu zeo zer, nik uste garrantzitsuena dela, ba, jakitea zer egin behar dugun, gauza horiek jaten dugunean, ez da? Jakitea karbohidratoak ondo kalkulatzea, ze insulina behar dugun karbohidrato horiek jan alizateko, eta, bueno, ez da gauza erraza, baina, bueno, printzipioz denok jakin beharko genuke, eta ondo egiteko, baina, bai, ba, egon behar gara purtsu bat, ba, bueno, alik eta gutxien jan horietako gauzak.
Zein da zure lana Bizkaiko diabetikoen elkartean, zara egiten duzu, Naroa?
Bueno, nik batez ere izaten naz jendea, justo jendea sartzen denean eta asoziatu egiten denean, nik ongietorria ematen diet, eta, bueno, bazkide egiten ditut, eta batez ere, batzutan igual, nik izarte zitzaia naz, eta batez ere, ba hori, jasotzen dut jendearen preocupazioak, hasiera batean izaten da xok handi bat, batez ere umeak diezenak, azten diezenak diabetesarekin, orduen ba, apurtzu bat hori egin. Transmititu igual familiei da pertsona nagusiei be, ba, lasaitasun apur bat, nola baita esan, bueno, ba, printzipioz zailtasunak dira oso handiak, baina denbora pasadala gero eta errezago izango da.
Bueno, beraz, zure funtzioa da pixkat familiak eta gurasoak eta lasaitzea ze kolpea handia hartuko dute, ez da?
Bai.
Aurrak diabetesa duela jakiten dutenean, ez da, diagnostiko hori jasotzen dutenean, ez da?
Bai, bai.
Bai. Bueno, Jon, oso interesgarria da,
Bai, 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 horregatik egon daiz eixildi izitzea.
Bai, 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 bai.
Diere diabetikoa daiz, baina bigarre de botatakoa.
Ah, berazuk daukazu alpertuta, ez da? Pankreasa, ez?
Bai, 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 eta horregatik, bueno, nik, da oso importantea da, milaka pertsona dagoz diabetikoak direla, eta ez dakitena. Oso da importantea da, eta azukrea hor deskompetatuta egiten duzu zanean, ondo zaintzea, hori kirola egitea, ejerzizioa egitea, likaduraren aldetik oso zaintzea, eta beste bota batzuk, igual ja adinez, adin pizka bate badeko zuk hori ba, ba tentzioa, eta zela da bestea hori famatua, Jesus, kolesterola, eta horrek gauzak aldekoak zaindu ere, ze horrek dira la triple A, ez da, eta oso arriskuak dira, irurak neurritik kanpo euki eskero, arrisko handia alzauz, naiz eta koronavirusa eta normalean ere, ez da. Baina oso interesgarria da, Naroak eta bere elkarteak egiten da bende lana, ze ni ja, ma, ez, bueno, orain dela urte batzuk, baina ja haundia nintzenean, enteratu nintzen diabetikoan ezela, baina umen munduan ezaguten dute kasu batzuk, eta umearen aldetik be bai, baina bere familiaren aldetik be, desesperazio izugarria da. Horregatik elkartea oso
horregatik Naroak laguntzen die pixkat notizia kolpe hori ba leunago hartzen edo oitzen eta pixka ba bueno kolpe hori arintzen, ezta? Naroa, aholku bat eskatuko dizugu bukatzeko. Esan du Jonek, beti esaten da badela jende asko diabetesa duen arren diagnostikatu gabe daukana, ezta? Nola jakin, ez dakit sintomak agertu aurretik nola diagnostikatu edo?
Sintomak agertu aurretik oso zaila da diagnostikatzea. Gehienetan mota bat duten diabetikoak azkenean ospitalera edo medikuaren gana joaten diez, hori pisu asko galtzen dutelako, edo txiz asko egiten dutelako eta izugarrizko egarri sentsazioen ez dutelako, baina zaila izaten da, naiz eta sintomak oso adierazgarriak izan arren, zaila izaten da orain diagnostikoa. Batzuetan beste gaixotasunei ba ez dakit atzikitzen diegu, eta igual egarri bagara jo bauda da, eta egarri handia dekot. Eta mota biko diabetikoak jonek esaten duena. Azkenean patologia hori aurkezten duten pertsonek igual ja adin gehiago dute, orduen nahi batzu gehienei analiziak egiten dizkiet, eta orduen analizi horietako batean, bapatean, azukrea apurtu batan altue da. Eta ia esaten dizu medikoak, bueno, ba, kontrolatuko dugu, tal, egingo ditugu analizi gehiago, eta azkenien ja, ba, printzipioz, debuta egiten dute. Eta, bueno, nik hemendik esan nahi nuke, ba, badakigula pillo diabetiko daudela Euskal Herri osoan, elkartetan ez dauezela, ez dago bakarrik Bizkaiko elkartea, Arabako eta Gipuzkoako elkartea dau, Eta, bueno, ni diabetiko hiei, bazkideak ez dienei, animatuko nieke. Elkartetik lan oso garrantzitu egiten dugu, ez bakarrik aurrentzat, baita ere pertsona nagusientzat. Azkenean beste gaixotasunei aurreko prebentzioa egiten dugu eta informazioa ematen dugu. Ekintza pilo egiten ditugu diabetesaren arloan. Eta umentzat batez ere niretzako super garrantzitsua da. Ni sei urte gazi nintzen, udalekoak egiten ditugu, irteerak egiten ditugu, familientzako arreta be ematen dugu eta jo niretzako oso garrantzitsua izan da nire bizitza.
Elkarteak eman dizu babesa.
Bai.
Gaurko izan da aurrerapen bat. Beste baten hitze ingo dugu. Zabalago eta lasaiago gai honi buruz naroa, ze irutzen zaite interes handia eragin dezakela eta jende asko jakin nahiko duela gehiago diabetesaren inguruan. Naroi Barretxe, Bizkaiko Diabetikoen Elkarteko kidea, eskerrik asko, pizkat zure lana nolakoa den ezagutarazteagatik eta diabetesari buruzko argibide hauek emateagatik. Beste baterako egingo dugu hitzordua. Eskerrik asko, Naroa, gurekin egoteagatik.